Blaðsíða 102 Þrítugasti kafli Skorradalsför Í leiðsynni komu þeir Þorgils, Þorleikur og Bolli við á leiðarþingi sem var haldið á leiðarhólmi í Dölum. Þar kallaði Þorgils á Þorstein svarta og bað hann að tala við sig. Hann myndi Þorstein á að hann hefði verið í aðför að Bolla og ætti eftir að bæta fyrir það við sinni hans. Nú ætluðu þeir bræður að fara að Helga Harðbensinni til að hefna föður síns og vildu þeir að Þorsteinn væri með í þeirri för og keyptu sig þannig í frið og sætt. Þorsteinn svaraði að það semdi sér ekki því að Helgi væri mágur sinn. Í staðinn bauðst hann til að bæta sonum Bolla með fé. Þorgils sagðist halda að þeim bræðurum væri lítið að taka fé fyrir föður sinn. Þorsteinn ætti tvo kosti að velja. Að fara með þeim eða sæta afar kostum. Þorsteinn spurði hvort fleirum yrðu gerðir sömu kostir. Þorgils svaraði að lambi Þorbjarnason mundi fá sama boð. Þorsteinni fannst betra að vera ekki einn að kaupa sér frið með þessum hætti. Eftir það kallaði Þorgils á lampa og bauð honum það sama og Þorsteinni, en Þorsteinn kvatt hann að taka boðinu. Lauk svo að lambi lofaði að fara með þeim en setti það skilyrði að frændur sínir, synir Ólafs Höskuldssonar, yrðu látnir verið í friði. Þorgils hét því. Nokkrum dögum síðar búast þeir til ferðar vestan úr Dölum og voru 10 saman. Þeir riðu suður í Borgarfjörð og komu að kvöldi dags að Vatnshorni í Skorradal, þar sem Helgi bjó. Þeir stigu af hestum sínum í skóginum, skammt frá bænum. Orðskýringar Leiðarþing var þing sem haldið var heima í héraði að hausti eftir að alþingi lauk. Afarkostir eru harðir kostir, hörð skilyrði.